Co je nového, profesore? Část 165.
Vítejte u dalšího dílu Co nového, profesore? Vítej, Valtře.
Vracíme se ke starému nastavení, Martine.
Ano, ale máme alespoň prostředí, ve kterém jsme se nacházeli.
Africký západ slunce. Nebo to byl africký východ slunce?
Myslím, že to byl západ slunce.
Byl to západ slunce.
Ano. No, tuto část si nazval nepřítomný majitel.
Ano.
Můžeme se pomodlit a pak nám vysvětlíš, jak jsi k tomu došel.
Dobře, uděláme to tak.
Náš nebeský Otče, znovu ti děkujeme, že se zde můžeme setkat. Děkujeme ti za požehnání, které nám uděluješ. Prosíme tě, abys nyní osvítil naši mysl svým duchem. Prosíme tě o to ve jménu Ježíše. Amen.
Amen. Martine, Satan obvinuje Boha, že je nepřítomný hospodář. V životě často bojujeme. A někdy si zoufáme. Moje žena nedávno napsala knihu. No vlastně ji psala už velmi, velmi dlouho a přemýšlela, zda pokračovat nebo ne. Pokračovat nebo nepokračovat, co je správné udělat, protože někdy člověk zažívá věci, o kterých pak mluví nebo píše a lidé to mohou vnímat tak, že obrací zbraně proti církvi.
Ano, je to tak.
A to je to poslední, co chceme udělat. Ale také není moudré být jako pštros a strkat hlavu do písku. Protože lidé se mohou náhle ocitnout v situacích, které by vůbec nečekali. A vejdou předními dveřmi a vejdou zadními. Ale stále je to Boží církev, Boží lid. A z toho je třeba se poučit. Jedním z nich je nevzdávat se, ale jít dál. Proto napsala knihu o našem životním příběhu s názvem Bydlení v tajném místě, bydlení v úkrytu. Myslím, že je to pěkný název. A tato malá knížka je nyní k dispozici, je zdarma ke stažení.
Ano, je to na našich webových stránkách a odkaz bude pod videem. Doporučujeme vám, abyste si ji přečetli, protože,
ano.
Jak jsi právě řekl,
ne jako něco negativního, ale pozitivního. Jaký je výsledek toho všeho?
Protože mnoho lidí to chce vzdát a odejít.
Ano. Nikdy se nevzdávej.
Nedělej to. Ti, kteří budou venku, jsou ti, kteří budou...
Přesně. Takže je to pro ty, které by tento příběh mohl zajímat. A samozřejmě v takovém příběhu nemůžete zmínit všechno, protože některé věci, jak jsme řekli na začátku, z důvodu opatrnosti, ty nejlepší nebo nejhorší příběhy tam ani nejsou, protože na to by byla potřeba celá další kniha. Ale to si necháme do nebe. Tam se můžeme vyplakat na rameni nebo se tomu zasmát.
Nebudeme muset plakat, protože Bůh setře každou slzu.
Tak se tomu zasmějeme.
To už nebude problém. No to vlastně souvisí s naším tématem, protože jste jistě nejednou v životě slyšeli toto satanovo obvinění, že Bůh je nepřítomný domácí.
Ne, slyšel jsem to mnohokrát. A je to podnětné. Proč Bůh jedná tak, jak jedná? Jak se jmenoval ten film, Martine, ve kterém Satan obvinuje Boha, že je nepřítomný domácí?
Když jsi mi říkal, abych se na něj podíval a já uviděl ten název, okamžitě jsem, když jsem ten film viděl, když jsem ještě nebyl adventistou, nebo když jsem ještě se díval na filmy...
Nikomu nedoporučuji, aby se na něj díval, je to hrozné zkreslení.
Ano, ten film se jmenuje Ďáblův advokát. Hrají v něm Kenny Reeves a Al Pacino, který hraje ďábla. A je tam scéna, kde mluví o nepřítomném domácím. To, co říká, je vlastně... Já si tu scénu z toho filmu pořád pamatuju, protože se jí jen tak nezbavíte. Ale on tam vlastně přesně vylíčil, jak ďábel obvinuje Boha.
Ano, odvedl dobrou práci, ale je to zvrácená práce. A pokud se na to chcete dívat z tohoto úhlu pohledu, pak je Bůh vlastně nepřítomný hospodář. Konec konců, proč vlastně deismus vznikl? A nezapomeňme, že i Miller,
ano, William Miller,
byl poměrně dlouho deistou a velký okruh vlivných lidí jeho doby byl v podstatě deisty.
V podstatě to byli ti osvícení.
Ano, byli to osvícenci a mnoho lidí spojených s americkou vládou a vytvořením ústavy byli deisté. A deismus zobrazuje Boha jako nepřítomného domácího pána. Proč lidé takto smýšlejí? Myslí si to proto, že tento svět je v takovém nepořádku. Všechno je v takovém chaosu a hospodáři, majiteli, je to jedno. Nechává to tak. To je ďáblovo obvinění. Ve filmu ďábel mluví o tom, jak si špiní ruce a snaží se řešit záležitosti tohoto světa, ale ten nahoře, ten je jen nepřítomný hospodář. Existuje jedna věc, která tuto představu nepřítomného správce vyvrací, a to je kříž.
Přesně tak. Kříž nám ukazuje, jak hluboce je Bůh znepokojen.
Správně, takže kříž a obraz nepřítomného majitele domu nejdou dohromady. Něco je tu špatně. Ale obvinění jsou skutečná. Pokud se na tomto světě děje něco špatného,
ano.
Je to boží dílo, ale nebylo by to důkazem, že je v tom Bůh zapojen?
Jo, přesně, je to tak.
Je do toho zapojen, je však zapojen pouze negativně, nikoli pozitivně.
Když se něco stane, co člověk nemůže ovlivnit, je to boží vina.
Takže ďábel říká, pokud jsi šťastný, je to díky mně. Pokud jsi nešťastný, je to kvůli Bohu. A je to vykresleno ve všem, v každém způsobu smýšlení. Když někdo zemře, lidé říkají, Bože, proč jsi mi to udělal? Bůh je Bohem negativních věcí a ďábel je Bohem pozitivních věcí. Nebo to tak alespoň vypadá. Ale proč je tedy svět v takovém nepořádku? No protože Bůh je nepřítomný hospodář. Vidíš ten kruh? Točí se to pořád dokola.
A vždycky se objeví obvinění. Je to boží vina.
Je to boží vina. Za všechno může Bůh. A tak jsem si říkal, že je na čase, abychom se podívali na pojem nepřítomného domácího. Budu potřebovat svůj věrný malý klikr. Takže název je Nepřítomný hospodář. Tady je několik myšlenek. Nejdůležitější lekcí, kterou se musíme naučit, abychom se dostali do nebe, je pochopit kořeny hříchu. Hřích je vetřelec, nevítaný vetřelec a je třeba ho vykořenit. Je ničitelem vztahů a proto odporuje principu lásky. A Bible říká, že Bůh je láska. Hřích tedy musí být vetřelec, že? Protože je v rozporu s principem lásky. Kořenem veškerého hříchu je sobectví. A kořenem všeho dobra je nezištnost, neboli pokora. Tyto aspekty nacházíme v Bohu.
Je to tak.
Který je ve všech těch filmech a okultních spisech zobrazován jako padouch. Blavatská zcela otevřeně říká, že za všechno může Bůh. On je ten zlý. Je to had. Překrucuje to na druhou stranu, že? Takže nepotřebujeme falešnou pokoru. Potřebujeme skutečnou pokoru. Všechny vztahy fungují na jednom principu. A tím principem je láska. Je zajímavé, jak ďábel překrucuje lásku. Hollywood zobrazuje lásku jako eros.
Vášeň.
Proto máme slovo erotický. Hollywoodská láska je tedy Eros. O lásce Eros se v Bibli vůbec nemluví. Najdeme tam lásku Fileo, z níž máme slovo Philadelphia, bratrská láska. A máme tam lásku Agape, což je nesobecká láska, kterou svět ani neuznává. Staří Řekové lásku Agape vůbec neuznávali, ale tato láska je nejvyšší formou lásky v Bibli.
Ano.
A nejvíce neuznávanou, nedoceněnou, chybějící vlastností na zemi. Potřebujeme tedy opravdovou pokoru. Všechny vztahy fungují na jednom principu a tím je láska.
Je to opak sebestřednosti.
Ano, láska je princip a ne pocit, i když jí city nechybí. Samozřejmě, že máme pocity, ale ty nesmí být tím, podle čeho jednáš. Musíš se řídit principem.
Ano, toto pořadí musí být správné.
Ano.
Je to jako přikázání a skutky.
Ano.
Vírou neuděláme skutky. Víra je to, co vede ke skutkům.
Bůh ve své moudrosti umístil mozek nahoru a ústa až úplně dolů. Ústa často ovládají člověka, zatímco by to měl být mozek. A ještě níže je žaludek. A zdá se, že čím níže jdeme, tím větší moc mají. Ale mělo by to být naopak. Všichni by se měli řídit tímto principem.
Všichni potřebujeme velký reset.
Ano, potřebujeme velký reset. Víš, všechny vztahy jsou postaveny na tomto aspektu lásky. Někdy je však třeba vášeň zkrotit, aby se projevil její princip. Víš, Martine, jestli uveďme příklad. Někdo trpělivě pracuje s netrénovaným koněm. Přijdeš do ohrady a snažíš se vycvičit koně, který všechny zhazuje. Nikdo s ním neumí pracovat. Bič na něj nezabral, jen to všechno zhoršil. A pak máš jednoho člověka, toho našeptávače koní, a ten kůň se skrotí. A krotí a krotí a krotí, až nakonec přijde k muži nebo ženě a položí hlavu vedle hlavy muže nebo ženy. Pak se objeví vztah. Ale tento vztah nemůže existovat dříve, než je tento temperament zkrocen. Nebo ne?
To je pravda.
Když si vezmeš týraného psa z útulku, kňučícího psíka se sklopenýma ušima a staženým čumákem, který se krčí v koutě a třese se strachy. To je druhý extrém, že? Opak této bujnosti a temperamentní agresivity. A nezabírá na něj nic jiného než trpělivost, láska, laskavost.
Ve skutečnosti se jedná o stejný lék.
Je to stejný lék. A nakonec nastraží uši, zvedne ocas, přijde blíž, naučí se znovu důvěřovat lidem, a než se naděješ, běhá a skáče, hraje si s míčkem, šťastný jako blecha, že? Tak se to stává. Láska je tedy princip a pokud vášně a pocity nejsou ovládány láskou, pak tyto vášně a pocity vládnou a tento princip mizí.
To je velmi dobré vysvětlení. Obě strany, jak jsi řekl, takže vše na této stupnici, jak prožíváme své city, musí být v souladu s láskou a pak to bude vyvážené.
Ano. A tento aspekt můžeš vnést do čehokoliv. Můžeš ho vnést do uctívání Boha. Když uctívání začnou ovládat pocity, skončíš s vlastnostmi, které myslícím lidem vyvolávají odpor, že? V Genesis 3:22 čteme, i řekl Hospodin Bůh, hle, člověk je jako jeden z nás v tom, že zná dobré a zlé. A teď nevstáhne ruku, aby vzal a jedl také ze stromu života a žil na věky. Udělal to, že zabránil člověku jíst ze stromu života. a lidé začali podléhat smrti. To ale neznamená, že je Bůh zavrhl, protože jim dal příslib vykoupení, že? O tom jsme mluvili minule. Pojďme tedy dál a podívejme se na tohoto nepřítomného hospodáře. Pokud mu na lidstvu záleželo natolik, že byl ochoten obětovat sám sebe, aby mohli být vykoupeni, jak to zapadá do tohoto konceptu nepřítomného domácího?
Je to tak.
Něco nám přece musí unikat, ne? Dobře, položme si několik otázek. Nyní můžeme otázkám věnovat trochu času. Mám rád otázky. Lidé říkají, proč se ptáte na takové hlouposti? Nic takového jako hloupá otázka přece neexistuje. Nebo ano? Otázka je prostě otázka, něco, co nikoho trápí.
Jedna hloupá otázka je ta, kterou nikdy nepoložíš.
Máš pravdu. Velmi dobře, Martine. Proč tedy Bůh říká, člověk je jako jeden z nás? Co je na člověku tak zvláštního, že to touží pochopit i andělé? Dobře, položme si několik otázek. První otázka. Nenávidí Satan Boha?
Ano.
Nenávidí ho, že? Musí ho nenávidět celou svou bytostí, takže každé obvinění, které vypustí z úst,
musí být negativní.
Je třeba ho vyhodnotit.
I když je pozitivní, musí v něm být něco...
Může to mít háček. Dobře. Takže Satan nefunguje na principu lásky. Funguje na principu nenávisti.
Ano.
Nenávist je velmi silná. Ve skutečnosti nenávist řídí svět. O čem jsou války? Jsou o nenávisti.
O sobectví a nenávisti. Myslím, že tyto dvě věci to spojují. Když jsi sobec, nemusíš ani vědět, že někoho nenávidíš.
Dobře. I v manželství se může láska změnit v nenávist. A nenávist je velmi destruktivní. Ale láska je silnější než nenávist. Věděl jsi to, i když se často zdá, že prohrává. Dobře, takže jsme si na tuto otázku odpověděli. Nenávidí Satan Boha? Bez pochyby ho nenávidí celou svou bytostí. Proč ho nenávidí? Protože Bůh je nesobecký a Satan sobecký. A tito dva duchové jsou ve vzájemném rozporu. Otázka tedy zní, proč ho nenávidí? Který charakterový rys Boha nenávidí?
Rozhodně tu nesobeckost.
Naprosto nenávidí boží nesobeckost. Jak můžeš být vládcem? Jak můžeš být mocným vládcem celého vesmíru a přitom nevládnout absolutní mocí? Všechno kontrolovat a všem přikazovat, aby dělali všechno, co tě napadne?
Ano, to je také problém, protože, jak jsme viděli dříve, nesobeckost je spojená s láskou. To je definice. A proto ji nenávidí. Nechce tuto lásku. Čemu je tato láska? Ve skutečnosti jste měcí, jste slaboši, pokud milujete.
Proč svět miluje tyrany? Dokud neuvidí, k čemu vede tyranie. Pak ji najednou nenávidí.
Jen na chvíli.
A pak si vyberou jiného
tyrana. Přesně tak.
Proč tomu tak je?
Protože světu vládne Satan.
Když se podíváš na ty, řekněme, že v některých komunistických zemích, když se objeví vládce a všichni musí vstát a tleskat jeho šílení, a pokud to neuděláš, pravděpodobně skončíš někde ve vězení, v nejlepším případě. A takovou moc lidé v krizi chtějí. Říká se, že demokracie je poslední krok před tyranií. A my se nacházíme teď v tomto stádiu, právě teď. Čas demokracie se blíží ke konci a my se dostáváme do bodu, kdy se to vymklo kontrole natolik, že jediné, co lidstvo chce, je tyranie.
A rozhodnou se pro ní.
Rozhodnou se pro ní a výsledek bude zničující.
Destruktivní.
Nebylo tomu tak v historii?
Bylo. Historie se má tendenci opakovat.
Rozhodně. Dobře, Souhlasíš, Martine, že ďábel nenávidí Boha, protože nenávidí Boží nesobeckost?
Samozřejmě.
Jeho pokoru. Není snad psáno, že Mojžíš byl nejpokornější z lidí?
Ano.
A byl přesto vůdcem, že?
Nebyl to slaboch.
Ne, nebyl to slaboch, ale byl skromný. Dobře, položme si další otázku. Nenávidí Satan tolik, ano, aby mohl zabíjet? Dokázal to? Nezabil Božího syna? Nebyl to jeho skutečný cíl?
Rozhodně. O tom to celé bylo.
Je ta škoda pro Satana, že tento Boží syn byl ve skutečnosti Bohem a mohl vstát z mrtvých. To musí být velmi znepokojující.
Proto je teď tak extrémně pomstichtivý.
Dobře. Přejdeme tedy k hlavní otázce. Proč je Bůh nepřítomným hospodářem? Proč řekl, musím odejít, aby mohl přijít Duch Svatý? Můžeme vidět Ducha Svatého?
Ne.
Ne, Ducha Svatého nemůžeme vidět. Můžeme ho cítit?
Ano.
Ano, můžeme ho cítit, ale kde je Ježíš?
V nebi.
Je tady nepřítomným pronajímatelem.
Ano, ale poslal
zástupce. Dobře. Položme si další otázku. Co se stalo, že bylo nutné přijmout tak drastické opatření?
Musel se stát člověkem.
Vzdal
se své všudy přítomnosti, protože se musel stát člověkem, aby zachránil lidstvo.
To musí být opravdu hodně lásky, že?
Rozhodně.
Dobře. Co se stalo? Ve společnosti se objevil vetřelec jménem hřích. A hřích musí být vykořeněn ze srdce. Musí být vykořeněn z mysli. A hřích je založen na sobectví. Každý aspekt. Proč byste chtěli jiného Boha kromě něj? Kvůli sobectví, že?
Jistě.
Proč byste nechtěli uznat jediného pravého Boha?
Ano.
Kvůli sobectví.
Je to tak?
Proč bys chtěl zabíjet, krást nebo vraždit, abys s ním nebyl spojen? Je to sobectví. Odpověď tedy zní, že do vesmíru vstoupil hřích. Další otázka zní, kdo za to může?
No, Satan sice obvinuje Boha, ale ve skutečnosti je to jeho vina.
Ano, byl dokonalý ode dne, kdy byl stvořen, dokud se v něm nenašla nepravost. Hřích. Byl tedy stvořen dokonalý, ale to nevylučuje jeho schopnost, možnost hřešit. Jinými slovy, abys mohl hřešit, musíš mít schopnost svobodné volby, jinak bys byl robotem. A protože láska je nezištná, nemůžeš něco vyloučit.
Takže láska není ani možná, pokud nemáte svobodnou volbu.
Člověk je tedy jako jeden z nás, když poznává dobro a zlo. Bůh není zlý.
Ne.
Ale protože je Bůh, zná důsledky zla.
Je to skoro jako říct, že člověk nyní zná sobectví a nesobeckost.
Dobře. Nyní je však třeba učinit rozhodnutí. Lidstvo se musí rozhodnout mezi pokorou a nesobeckostí a arogancí a sobectvím.
Ano, Evino sobectví se skutečně projevilo, protože Satan řekl, Bůh nechce, abys byla jako on. Můžeš být jako on. Takže byla sobecká.
Chtěla být jako on, chtěla mít postavení, které jí nebylo dáno.
Vědět vše.
Kdo za to může? Podle písma je na vině Satan. Podle Satana je na vině Bůh, protože on stvořil zákon. Proč by svaté bytosti jako on měli podléhat nějakému zákonu? Hřích je přestoupení zákona. Dobrá. Takže víme, kdo je podle písma vinen. Ale další otázka zní, kdo je vinen, kdo je obviněn?
Bůh.
Obviněným je Bůh.
Obvykle je to tak. Kdykoliv se někdo snaží dělat, co je v jeho silách, vždycky se mu všechno vyčítá.
Ano, vždycky mu to vyčítají. Mírotvůrce se často stává největším nepřítelem, že? Když se například snažíš být prostředníkem v manželství, stáváš se nepřítelem. Sám jsem to v životě několikrát zažil. Snažíš se pomoci věci vyřešit a být co nejnestranější, ale brzy se staneš nepřítelem. Je to velmi nevděčný úkol. Dobrá, když už jsme si řekli, kdo je obviňován, další otázka zní, proč je obviňován? Proč je Bůh obviňován?
Opět je na vině sobectví, protože nechtějí tu lásku nebo nesobeckost, kterou dává on.
Dobře, byl jsi snad stvořen k tomu, aby ses stal nějakým lízačem podpatků, lichotníkem?
Ne, rozhodně ne.
Nebo jsi byl stvořen pro vztah?
Přesně tak. A skrze tuto zkušenost nádherného požehnání, které dává láska a nesobeckost.
Martine, co je potřeba k tomu, abychom byli stvořeni pro vztah s Bohem? Záleží na tom, kdo je Bůh a co je Bůh. Za s ním vůbec chceš mít vztah, že?
Pokud pochopíš, že pro tebe chce to nejlepší, pochopíš například, že desatero tu není proto, aby ti bránilo užívat si a těšit se ze života, ve skutečnosti existuje proto, aby ses mohl radovat.
Dobře, takže záleží na tom, na které straně rovnice stojíš, že? Takže Martine, pokud máš co dočinění s někým, kdo je naprosto nezištný, kdo získává všechny ty výhody? Dobře, a kdo je dostane, když jednáš s někým, kdo je naprosto sobecký?
On.
Aha, dobře. Tak proč je obviňován Bůh? Především proto, že stvořil.
Ano.
Neříkají snad někdy děti, já jsem se neprosil, abych to byl? Dobře, proč se ptají na tuto otázku a kdy se ptají?
Obvykle, když se dostanou do potíží.
Aha, když hřeší, když přestupují, když se něčím proviní, řeknou...
Nežádal jsem o to.
Nebo když je požádáte, aby něco udělali, například umyli nádobí nebo pomohli s domácími pracemi. Já jsem se o to neprosil. Ty jsi ten, kdo mi má sloužit. Ne, máme být komunita. Máme spolupracovat. Ne, o to jsem nežádal. Dobře. Pochází tato hra na obviňování od provinilce nebo od stvořitele?
Ano, od pachatele.
Někam se dostáváme, Martine.
Ano, je nám jasné, proč se celý tento velký spor vede.
Dobře, takže žijeme ve velké hře na obviňování.
Že? Vždycky se usmívám, když čtu pasáž z knihy Genesis, kde Adam a Eva zhřešili. Ani jeden z nich nechce převzít zodpovědnost. Obviňují se navzájem.
Po celou dobu. Dobře, tak proč je obviňován Bůh? Protože to dovolil? To by měl být raději tyran. Pak bychom tu neměli tenhle nesmysl. Že?
Je to tak, jak jsi již dříve říkal, lidé chtějí diktátora.
Ano.
Vyjadřují se proti němu, ale jak jsi řekl, budou další volby nebo příští volby a oni ho chtějí zpátky.
Chtějí ho zpět. Dobře. Prošli jsme celý seznam otázek a stále nám zůstává otázka, proč je Bůh nepřítomným majitelem? Čeho dosahuje tím, že je nepřítomným hospodářem? Je jisté, že to nedělá ze lhostejnosti.
Ne, ani proto, že mu na nás nezáleží.
Protože to kříž vyvrací.
Je to problém, protože, jak jsi říkal, lidé říkají, podívejte se, co se tu děje, jak to může milující Bůh dopustit.
Dobře. Pokusme se tedy tuto otázku rozdělit. Proč to dovolil? Proč to dovolil? Dobře, podívejme se, zda nám to dává smysl, protože nenávidí hřích víc než jeho následky. Byl připraven nést následky osobně. Dává to smysl?
Dává to smysl, protože jen tak se může ukázat, že to dokáže napravit. Je to jediný způsob, protože jinak by všechna ta obvinění byla pravdivá.
Můžeme říci, a Bible to říká zcela jasně, že Bůh nenávidí hřích.
Ano.
Pokud nenávidí hřích, proč ho dopustil? Protože bylo zřejmé, že hřích bude mít následky. Je to tak? Ale on ho přesto dopustil. Alternativou by totiž bylo, že bys byl stvořen jako robot a pak bys neměl lásku.
Ne, musel to tedy dovolit, protože jen když existuje možnost hřešit, může existovat láska. Je to vlastně velmi
děsivá myšlenka. Dobře. No, musel to dovolit, jinak není Bohem lásky. Mohl se rozhodnout i nestvořit, ale pak bys neměl žádný vztah.
Žádný.
Byl tedy připraven nést následky osobně. Co nám to říká o jeho touze po vztahu?
Ano, jistě nás stvořil právě z tohoto důvodu.
Touha po vztahu tedy musela být tak velká, že pro ní byl ochoten zemřít. Docela silná myšlenka, že? Jeho touha po vztahu byla tak velká, že pro ní byl ochoten zemřít. Pokud toužíš po vztahu tak moc, že jsi pro něj ochoten zemřít, proč bys byl nepřítomným domácím? Pokud toužíš po vztahu se ženou, kterou miluješ, proč bys byl nepřítomným domácím z vlastního rozhodnutí? Dává to smysl?
Ne, to rozhodně ne.
Dobře, procházíme zde některé nápady, ale doufám, že lidé pochopí, o co se snažíme.
No, když to řekneš takhle, ukáže ti to, jestli tě ta žena opravdu miluje, jestli je tam ten odstup, jestli zůstáváš láskou jejího života, jestli ti zůstává věrná, i když jsi nepřítomný.
Dobře, podívejme se na to na příkladu války. Musíš se vydat na nějakou vojenskou misi. Nastoupíš na palubu té obrovské lodi, s mnoha slzami zamáváš na rozloučenou a odpluješ, možná na několik let. To rozhodně vystavuje vztah zkoušce, že?
To jistě.
Pokud to tak bude i po návratu, můžete spolu klidně zůstat navždy.
Proto si myslím, že to, co Bůh dělá, je velmi metodické.
Dobře. Takže, jaké byly znaky hříchu? Byla to bolest, utrpení a smrt. Kdyby nás Bůh nechal na pospas těmto věcem, pak by byl skutečně nepřítomným domácím. Ale pokud je osobně přijal, vzal na sebe, je nepřítomným správcem?
Vůbec ne.
Je sice pryč, ale není nepřítomný. Pokud jsi pryč na té vojenské misi, byl jsi vyslán s armádou, kde je tvé srdce?
Na druhé straně oceánu.
Na druhé straně oceánu.
Ale, jak jsi řekl, ve skutečnosti přišel a celou cenu zaplatil osobně. Když se stal nepřítomným, vystoupil do nebe, ale poslal jsem svého zástupce.
Přesně, pracovat se srdcí a myslí.
Takže prostřednictvím svého zástupce není ve skutečnosti nepřítomen.
Dobře, položme si další otázku. Došli jsme k závěru, že Bůh nenávidí hřích. Znamená to, že nenávidí hříšníka? Nenávidí Bůh hříšníka?
Ne.
Ne. Člověk je k tomu náchylný. Když někdo zhřeší proti tobě, máš tendenci nenávidět toho člověka a ne jeho hřích. Ve skutečnosti toho člověka nenávidíš víc než jeho hřích. Nejraději bys ho zbyl, že? Dobře.
Je to lekce.
Co chce Bůh udělat s tímto člověkem?
Chce ho zachránit.
Chce ho vykoupit. Dobře. Položme si následující otázku. Nenávidíme hříšníka?
Žel. Otázka zní, nenávidíme hříšníka? Měli bychom hříšníka nenávidět?
Měli bychom hříšníka nenávidět?
Ne.
Dobře. Martine, je z toho nějaké ponaučení? Jak moc ano. Skutečně nenávidíme hříšníka? Nenávidíme hříšníka natolik, abychom ho nebo ji zabili?
Vlastně ano.
Takové situace bychom na světě jinak neměli, že? Neměli bychom války, neměli bychom nic takového.
Můžeme to brát doslova, ale také v duchovním smyslu, protože hříšníka nenávidíme natolik, že mu nechceme evangelizovat nebo s ním vůbec mluvit a tím ho v podstatě zabijíme.
Když Pavel pronásledoval křesťany a jednomu z božích lidí na zemi, bylo ve vidění řečeno, že se Pavel modlí? Odpověděl, což pak nevíš, co tento člověk dělá? Ne, chci, abys ho šel pomazat a přijal ho do společenství jako svého bratra. Nebyl i tento muž rozrušen?
Jistě, ale vžij se do jeho situace. Pokud je tu někdo, koho neustále, a ty víš, že je to vysoce postavený, no Pavel byl věřící, ale řekněme, že je to nějaký vysoce postavený ateista, který zabíjí lidi a ty ho máš jít omazat?
Je to velmi obtížné. Dobře, takže skutečně nenávidíme hříšníky natolik, abychom je zabíjeli? Nebo když se někdo proviní proti vám? A co se týká některých vztahů, proč máme rčení o dámách, které byly ve vztahu odmítnuty? Ani peklo neběsní tolik jako odvržená, odmítnutá žena. Je v tom spousta zášti. Dobře, přenášíme nenávist k činu na toho, kdo ho spáchal?
Ano.
My ano, že?
Jistě. Čin nakonec ustoupí do pozadí a ty si k jeho pachateli vypěstuješ nenávist.
A když se podíváš na propagandu, například na válečnou, nevytváří se atmosféra nenávisti vůči druhé straně?
Rozhodně. Nenávidí lidi.
Ano, celé národy.
Jak bláznivé to je. Nezapomeňme, že i v této zemi máme bratry ve víře.
Ano.
Stejně jako v naší.
Ale oni ti řeknou, abys je všechny zabil.
Ani to nedává smysl. Jak se můžeš něčeho takového účastnit?
Dobře, takže tohle je chaos, ve kterém se nacházíme a stále se snažíme odpovědět na otázku, proč je nepřítomný majitel domu. Přistupujeme k tomu trochu nepřímo. Pomáháme si tím, že si klademe tyto otázky. Protože v podstatě jde o to, co potřebujeme v tomto životě udělat. Potřebujeme pochopit Boží charakter a smýšlení, protože jinak skončíme jako ďábel a budeme ho nenávidět.
Je to tak. A naše myšlení musí být v souladu s jeho myšlením, abychom byli ve vzájemné shodě.
Máš naprostou pravdu. Máme tendenci přenášet nenávist na toho, kdo ji dopustil? To je trochu složitější.
Ale přesně to se děje. Nakonec nenávidíte osobu, která čin spáchala. Víc než čin samotný. A pak začnete nenávidět Boha za to, že to dopustil.
Dobře, řekněme, že máš rodiče, z nichž jeden je násilnický a druhý submisivní. A dítě trpí rukou toho násilnického. Dítě může začít nenávidět druhého rodiče, který to dopustil, aniž by se ozval.
Ano.
Nenávist tedy nemusí být nutně namířena jen proti násilníkovi, ale také proti tomu, kdo se toho dopustil. A někdy může být nenávist k tomu, kdo to udělal, ještě větší, protože se cítíš opuštěn. Není to nepřítomný domácí?
Ano.
Je tedy možné, že když tě život nepříjemně překvapí, můžeš být naplněn záští vůči tomu, kdo to způsobil?
Ano, většinou se to tak stává.
Dobře. Když se tedy ve tvém životě něco stane, když někdo zemře, když se někdo zabije při autonehodě, tvůj vztek, hněv a smutek často směřuje k někomu. Někde to musíš vypustit.
Je to tak?
Tak na kom to vypustíš?
Obvykle na tom, ke komu by si měl běžet.
A tak začneš nenávidět jediného člověka, který tě může utěšit. Svět je v chaosu, Martine. Svět má problémy. Je Bůh moudrý?
Vševědoucí.
Bible to říká. Je jeho moudrost vážně zpochybňována?
To je. Ano.
Položme si tedy otázku. Hrajeme hru na obviňování?
Samozřejmě. Nikdo není.
Začalo to nálezením viníka. Sám si na ní vzpomněl. Hned na začátku. Je to... Ta žena, kterou jsi mi dal. Had, kterého jsi stvořil. Proč jsi stvořil toho hloupého hada? To je tvoje vina.
Bůh je vždy na vině.
Ať se stane cokoliv, je to jeho vina. Když Adam řekl, žena, kterou jsi mi dal, proti komu je namířena tato obžaloba? Ne proti ženě.
Bohu.
Proti Bohu. Had, kterého jsi stvořil. Kdo je zde obviňován? Znovu Bůh.
Had za to může. Nebo někdo jiný.
Nikdy za to nemůžeš ty.
Ne. Je to hra na obviňování. Víš, o kolik by bylo všechno lepší, kdyby převzal každý zodpovědnost za své činy a nesnažil se obviňovat?
Dobře. Kdyby existoval rozhodčí, který by to všechno vyřešil a měl to vždy dokonale pod kontrolou, nebylo by to lepší? Nepotřebujeme pak nějakého rváče, Martin?
Ano.
Nepotřebujeme silného muže, který to všechno vyřeší? Touží svět po někom takovém?
Ano. Svět ho chce a chce vyníka.
Dostane ho?
Ano.
Dobře, ale na koho to hodí? Musí si najít někoho, na koho to taky hodí.
Na Boha.
Boha. Budou obviňovat Boha. Dobře, jsme téměř v kruhu. Nepřítomný hospodář ve skutečnosti není bez zástupců. Zastupují ho jeho zástupci. Ve skutečnosti nám dal dar Ducha Svatého. A skrze Ducha Svatého proměňuje lidi, aby ho reprezentovali. Není tedy bez zastoupení. Jen zde není fyzicky přítomen. Ale není bez zastoupení. A jeho zástupci jsou ve skutečnosti ti, kteří trpí s ním a které nazývá přáteli. Je to tak?
Je. Takže v tom nejsi sám.
Dobře. Proč se raději nechal zastupovat zástupci, než aby se reprezentoval sám.
No, on to udělal.
Máš pravdu. Ve skutečnosti ano, ale jen na velmi krátkou dobu.
Ano.
Líbilo se to lidem?
Ne. Nenávidí to.
Dobře, proč se jim to nelíbilo?
Nevím, protože ho tu nechtěli.
Proč ho tu nechtěli? Protože byl nesobecký a oni byli sobečtí.
Přesně tak, totéž, co se stalo v nebi, se ve skutečnosti znovu stalo zde na zemi.
Dobře, řekněme, že by znovu přišel na zem jako pokorný služebník lidstva. Co by lidé dělali?
To samé. Udělali by to znovu.
Udělali by přesně to též. Takže kdyby tu byl pořád, kolikrát by ho od té doby obětovali?
No, mnohokrát. Ale kdyby přišel jako tyran, milovali by ho.
Tohle je vážná věc.
Vždyť přesně tohle očekávali. Dokonce i učedníci chtěli, aby usedl na trůn a zbavil je všech.
Dobře, takže jeho zástupci. Ti také trpí?
Ano.
Jeho zástupci trpí. Není tedy sobeckým bohem, který říká, já trpět nebudu, vy můžete trpět místo mě.
Vlastně ne. Jen dokazují, že je toho hoden, protože to samé, co prožívají oni, dělali lidé jemu.
Dobře, myslím, že se někam dostáváme. Pokud tedy Martine používá zástupce, kteří se stávají jeho spolutrpiteli, mohou se stát spolutrpiteli pouze tehdy, pokud rozumí božímu smýšlení. Protože pouze pokud pochopí boží smýšlení, budou se chtít podílet na jeho utrpení.
Přesně tak, protože nikdo nechce trpět, pokud k tomu nemá dobrý důvod.
Jinými slovy, musíš být přesvědčen, že tento nepřítomný hospodář ve tvé osobní zkušenosti není ve skutečnosti nepřítomný, ale velmi aktivně zapojen.
Ano, a že vše, co představuje, je hodné a že je to něco, co chceš také.
Dobře, ale pokud stojíš mimo tento vztah, jsi schopen to vidět?
Ne.
Vidíš pouze nepřítomného hospodáře, protože nemůžeš vidět přítomnost tohoto hospodáře v utrpení a šinech jeho zástupců.
Myslím, že...
Je tedy nepřítomen?
Ne, vůbec ne. Víš, ti, kdo k němu mají vztah, rozumí jeho povaze. Začínají chápat, co to znamená, že je nesobecký.
Dobře. U Jana 14.7 čteme, jestliže znáte mne, poznáte i mého otce. A od nynějška ho znáte a viděli jste ho. Viděli ho ve skutečnosti?
Ne, fyzicky ne.
Viděli jeho zástupce?
Je to tak, ale on říká, že kdo viděl jeho, viděl otce.
Dobře. Takže pokud chceš vidět Ježíše, měl bys ho být schopen poznat v jeho představitelích?
Ano.
Daří se nám v této věci dobře?
Ne. Ne.
Martine, jsi velký pesimista. V čem je tvůj problém?
Ježíš se zeptal, zda po návratu ještě najde nějakou víru.
Mimochodem, toto je velmi závažné téma. Proč se stále smějeme?
Protože i my jsme vinni.
Dobře. Jan 15.15. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého otce. Známe původ hříchu?
Ano.
Chápeme jeho důsledky? Cítíme to na vlastní kůži?
Vidíme to všude kolem sebe.
Dobře. Takže pokud ho správně zastupuješ, je nepřítomen?
Ne.
Ne, není. Martine, neříká snad Ježíš, že když zvítězíš, budeš s ním sedět na jeho trůnu? Jinými slovy, tvé smýšlení bude takové, že s tebou bude moci bezpečně vládnout. Líbilo by se to tyranovi?
Ne. Nikdo jiný by se na jeho trůn nedostal.
To rozhořčení. Chtěl by, aby vedle něj nejen někdo seděl. To by se ještě dalo vydržet, ale aby s ním seděl na trůně, aby byl nedílnou součástí každého rozhodnutí. Líbilo by se mu to?
Ne.
Pak by už nebyl tyranem. To nám něco říká o božím charakteru, že?
Ano.
Abychom ho mohli zastupovat, musíme ho znát. Jak ho poznáme, Martine?
Tím, že s ním budeme mít vztah a jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je používat to, co nám zanechal, tedy jeho slovo.
Velmi dobře. Tak se podíváme, jak ho můžeme poznat. Existuje několik způsobů, jak ho můžeme poznat, abychom ho mohli představovat. A je-li dokonale představen, pak není nepřítomný. Můžeme ho poznat prostřednictvím modlitby. Když naše srdce je protkáno vlastním já, pak pravda, kterou přinášíme druhým, neposvěcuje, neočišťuje a nepovznáší naše vlastní srdce. Nedosvědčuje, že jsme dobré boží nádoby pro mistrovy záměry. Jedině vroucí modlitbou si můžeme udržet něžné společenství s Kristem. Společenství. Znamená to nepřítomnost nebo přítomnost?
Rozhodně přítomnost.
Dobře. A tímto požehnaným spojením se duch a slova stanou stejně milými, jako je duch Kristův. Každé srdce by mělo bdít. Ježíš, předrahý spasitel, má radost z bdění. Dohled na vlastní já nesmí polevit ani na okamžik. Srdce musí zůstat horlivé, neboť to je rozhodující pro život. Proto měj bdělost a ukázněnost myšlení, abys nehřešil svými rty. Martine, zástupce musí mít stejné smýšlení o hříchu jako ten, koho zastupuje.
Správně, jinak to nemá smysl.
Musí nenávidět hřích. Stejně musí smýšlet i o hříšníkovi, jinak ho nebude zastupovat. Musí mít také stejný charakter, jinak by nebyl dobrým zástupcem. Dbej tedy na to, abys s ním měl společenství a to získáš vroucí modlitbou, tak s ním budeš mít společenství.
A ty musíš, abys nehřešil svými ústy, kázat své myšlenky, opět zde vidíme tu posloupnost.
Mysl
začíná
má vládnout nad ostatními.
Začíná tady nahoře, pak to jde dolů, ne naopak.
Dobře, dalším způsobem, jak máme společenství s Ježíšem, je písmo. S vytrvalostí běžme závod, který je před námi, upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši. Žádný muž, žena ani dítě nemůže dosáhnout křesťanskou dokonalost a zanedbávat přitom studium Božího slova. Pozorným a podrobným zkoumáním jeho slova poslechneme Kristův příkaz. Zkoumejte písma, domníváte se totiž, že v nich máte věčný život a právě ona svědčí o mně. Toto zkoumání umožňuje studentovi pozorně sledovat božský model, protože svědčí o Kristu. Náš božský vzor je potřebné často a důkladně zkoumat, aby ho bylo možné napodobit. Takže Martine, kdyby tu byl přítomen, zkoumali bychom tyto věci, nebo bychom jen...
Už bychom je nemuseli hledat v písmu, protože by tam byl osobně.
Byl by tady. Museli bychom uplatnit vlastní iniciativu a úsudek, kdyby tu byl, nebo bychom to mohli nechat na něm.
Nechali bychom to na něm.
Vše by mohl dělat on. Mohl bys sedět na zadním sedadle a sledovat, jak to jde, že?
Ne.
Můžeš to v tomto případě udělat? Co je pro tebe lepší?
Proto to řekl.
Co je pro tebe lepší?
Pro tebe lepší je to, že zde má své zástupce.
Dobře, ale jednoho dne to skončí, Martine, a on tu skutečně bude. Nebylo by lepší, kdyby tu vůbec nebyl?
Ne, protože na konci dne máte dostat odměnu za to, co jste se snažili reprezentovat.
Aha, jinými slovy, pokud jsi si rozvinul tento charakter, potom už není potřebné, aby byl nepřítomný.
Pak můžeme mít tuto komunitu.
Dobře, dokud tedy vládne hřích, je lepší být nepřítomen.
Ano.
A jakmile bude hřích přemožen a zcela vymýcen, nebude již nutné, aby byl nepřítomen. Dává to smysl?
Ve skutečnosti to dává smysl, ano.
Takže obvinění ďábla ve filmu je pravdivé nebo nepravdivé?
Je to naprosto nepravdivé.
Je to lhář.
Od začátku.
Vždycky byl lhář. Dobře, třetí způsob, jak ho můžeme získat, je zkušenost. Proto jsem se zmínil o knize své ženy. Ne z nějakých sobeckých pohnutek nebo oplácávání po zádech, ale abych poukázal na to, jak Bůh pracoval.
A jak díky zkušenostem získáš lepší znalosti.
Lepší poznání a pochopení, protože se s ním potýkáš a snažíš se to pochopit. A člověk je velmi náchylný věřit všem těm obviněním z ďáblových úst.
Ano.
Ale nakonec, když začneš lépe chápat, o co tu jde, řekneš, bědami jsem zničen, protože jsem člověk nečistých rutů a bydlím uprostřed lidu nečistých rutů. A potom Bůh řekne, koho pošlu? A já řeknu, dobře, pošli mě.
Tady jsem.
Tady jsem. Ve skutečné zkušenosti Kristus zvítězil nad světem a jak velká je jeho láska k nám, když nás zve, abychom k němu přišli ve všech svých trápeních, úzkostech, bolestech a zmatcích s jistotou, že nám pomůže. On přinese do našeho života zdraví a jas. Vložíme-li svou ruku do dlaně Ježíše Krista, postaví naše nohy na pevnou skálu, na lepší základ, než jsme kdy měli. On nás posílí svou silou a bude pracovat s veškerým naším úsilím. Když pak naše vlastní duše zakusí jeho uzdravující dotek, vstoupíme do úzkého společenství s Ježíšem a budeme Božími spolupracovníky nejen při obnově ztracených, napravování zlomených srdcí a duší, ale také při rozdávání odvahy, víry a důvěry. To je práce Božích pracovníků. Přivádět k Ježíši duše, které se odchýlily od jeho přímého učení a zdá se, že se zřítily na skály a útesy hříchu. On slibuje, že tyto zlomené životy, které se zdají být beznadějné, uzdraví. Martine, tohle je tedy školení nejvyššího řádu.
Ano. V reálném životě, ve skutečných fyzických zážitcích.
Musíš se naučit modlit. A pokud není přítomen, modlitbu už nepotřebuješ.
Ne.
Máme píseň s názvem Sladká hodina modlitby. S Bohem, sladká hodina modlitby. Už ji nebudeš potřebovat, že? Takže potřebuješ modlitbu. K modlitbě potřebuješ víru.
Je to tak?
Protože ke komu se budeš modlit a proč? A potřebuješ poznání z písma. Jinak si zoufáš. A pak potřebuješ zkušenost. A všechny tyto tři věci můžeš mít jen tehdy, pokud je Bůh nepřítomným domácím. Aniž by byl nepřítomným správcem ve skutečnosti, protože s ním máš společenství.
Ano.
Co je tedy základem všeho? Společenství.
Je to tak?
Společenství. Chceš mi říci, Martine, že Bůh touží po společenství s námi hříšníky? Jak moc?
Dokonce natolik, že proto přišel a zemřel.
To je velmi hluboká myšlenka, že? To je velmi hluboká myšlenka. Dobře, přečtěme si další citát. Mohl-li to udělat majestát nebe a ukázat svoji lásku k člověku, jak by to mohli být ochotní udělat lidé, aby pomohli jeden druhému z jámy temnosti a utrpení? Martine, tohle je zkouška. Budeš jen sedět a stěžovat si? Budeš stále někoho obvinovat? Budeš stále hledat chyby? Nebo jsi připraven ušpinit si ruce?
Ano, a udělej to, co by udělal on.
Dobře, co když tě to bude stát život?
A který budíš, Ježíše to také stalo život.
Dobře, Kristus řekl, milujte se navzájem, jako já miluji vás. Ne větší láskou, protože nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí duši za své přátele. Naše láska je často sobecká, protože ji omezujeme na předepsané hranice. Když se dostaneme do těsného spojení a společenství s Kristem, naše láska, soucit a skutky lásky pronikají hlouběji a jsou posilovány a rozšiřovány cvičením. Láska a zájem Kristových následovníků musí být tak široká jako svět. Ti, kdo žijí jen pro sebe a já, ztratí nebe. Martine, existují celá náboženství, která jsou tak sebestředná, že v nich není žádná láska ke světu. Žádná láska ke světu.
Hollywoodské motto zní, věř si, následuj své srdce, je to sobecké.
To je naprosté sobectví. Vše je založeno na principech luciferánského myšlení. Je to postaveno na zástěrách, které jsou jen fíkovými listy.
A také sport je postaven na sobectví. O tom si také budeme muset někdy promluvit.
Ano, musíme mluvit o sportu. Musíme si udělat další nepřátele. A o hudbě. Dobře, podíváme se, jak to funguje v reálném životě. Máme zkoušku Joba. Ale biblický životopis má pro ty, kdo milují Boha a kdo jsou povoláni podle jeho záměru, ještě vyšší poučení o užitečnosti utrpení. Vy jste moji svědkové, pravý Hospodin, že já jsem Bůh. Svědkové toho, že On je svrchovaně dobrý. Neboť jsme se stali divadlem světu, andělům i lidem. 1. Korinským 4:9. Boží přítomnost je tedy stělesněna v jeho následovnících. Není tedy nepřítomným správcem, stále se k tomu vracíme. Ale v ohnivé zkoušce, kterou je svět, se učíme a chápeme, o čem je velký spor.
A proto tvoje žena napsala tu knihu, protože v této zkoušce ohněm jste zažili, co to znamená být takovým představitelem.
Dobře. A Martine, je tu někdo, koho se ta zkouška ohněm netýká?
Ne.
Tak proč se všichni chovají jako blázni, když tím procházejí?
Nikdy totiž plně nechápeš, proč tím procházíš.
Pochopili to Jobovi přátelé. Ne, hráli hru na obviňování. Kdo za to může?
Ano, co jsi udělal, Jobe? Co je tohle?
Kdo za to může? Ptali se Ježíši. Je to jeho vina, nebo vina jeho rodičů, kde se narodil slepý. Někdo za to vždycky může. Satan nenávidí nesobeckost, základní princip Božího království. Nemluvili jsme o tom? A popírá jeho existenci. Od počátku velkého sporu se snaží dokázat, že principy Božího jednání jsou sobecké. Když jsem byl ateistou, byl jsem naprosto přesvědčen, že Bůh je stoprocentně sobecký. A proto jsem popíral jeho samotnou existenci. Chce, abyste se před ním plazili, padli na kolena, klaněli se mu od rána do večera a to je vše. A to je zbytečná forma uctívání. Ve skutečnosti před ním padáte na kolena a uctíváte ho, protože on nežádá zápalné oběti. To, co chce, je oběť zkroušeného srdce. Chce, abys měl tento nesobecký charakter, protože láska může vzkvétat pouze v prostředí nesobeckého charakteru. Aby rostlina rostla, potřebuje správné hnojivo.
Tak to prostě je. A opět, pokud tomu nerozumíš, budeš to považovat za slabost. Nevím, jestli je to gramaticky správné slovo.
Nevadí, je to dobré slovo.
Jednoduše, pokud chceš být silný, jsi slaboch. To je to, co si myslí. Myslel by si, že muž, který před někým padne na kolena, je slaboch?
Dobře. Úkolem Krista a všech, kdo nesou jeho jméno, je tedy vyvrátit toto satanovo tvrzení. To je jádro věci. A pokud chceš vyvrátit satanův nárok, musíš v tomto životě a světě žít životem, který žil Kristus. A budeš obviňován?
Ano, protože jsi jeho zástupce. Jsi součástí těch, kteří mu pomáhají, aby nebyl nepřítomný.
Pán Ježíš přišel na zem jako člověk, aby svým vlastním životem podal obraz naprosté nezištnosti. Všichni, kdo tuto zásadu přijmou, mají být jeho spolupracovníky a uplatňovat ji i ve svém životě. To je důvod, proč si Bůh ve své moudrosti vybral tohoto takzvaného nepřítomného správce. Tato boží nepřítomnost je geniálním tahem. Kdyby byl tyranem, bylo by to známkou slabosti.
Je to tak.
Pokud je však nesobecký, je to geniální tah.
Ano, to je podstata celé věci.
Vlastně bychom tím mohli skončit. Volit právo pro právo a stát se pravdou i za cenu utrpení a obětí, to je dědictví služebníků Hospodinových, jejich spravedlnost je ode mne, pravý Hospodin. Izajáš 54:17. Martine, tady je to v písmu černé na bílé.
Připomíná mi to, že bychom měli být pevně rozhodnuti v pravdě, abychom neustoupili.
Jaká je tedy pravda? On je pravda. Musíš pochopit jeho charakter. Na všechny tyto otázky, které neustále bombardují mysl lidí, je třeba odpovědět. Musíme na ně odpovědět.
Dokážeme to?
Ano, můžeme to udělat. Ale na neštěstí budeme trpět, když to uděláme.
Ano, lidé tyto odpovědi nemají rádi.
Ne. Velmi záhy v dějinách světa je zaznamenána zpráva o životě muže, který odolával satanovu náporu. Svědectví zpytatele srdcí o Jobovi, patriarchovi z Uz, znělo. Neboť není na zemi jemu podobného, muže bez úhonného a přímého, bohabojného a odvracejícího se od zlého. Proti tomuto muži vznesl satan vzporné obvinění. Bojí se snad Job, Boha bezdůvodně? Což pak ty si neohradil jej, jeho dům a všechno, co má ze všech stran? Avšak vztáhni nyní svou ruku a zasáhni vše, co má. Určitě ti bude do tváře zlořečit. Pán pravil satanovi, hle, vše, co má, je ve tvé ruce. Hle, je ve tvé ruce. Avšak zachovej jeho duši. Osvědčil se tedy?
Ano, určitě.
Ukázalo se, že nejde o obyčejný kov, ale o cenný drahokam?
Jsem si jistý, že Satan nás všechny obvinuje ze stejných věcí.
Každý z nás je Jobem. Job je před obrazem. Všichni jsme Job a můžeme být buď jako Job, i kdyby mě zabil, budu v něj doufat, nebo jako jeho žena, proklej Boha a zemři. Máme na výběr. Všichni si musíme vybrat a obávám se, že mnozí si vyberou prokletí Boha a smrt. Když to dovolil, vzal Jobovi všechno, co měl, stáda a dobytek, služebníky a služebnice, syny a dcery. a zranil Joba zlými ranami od paty až k hlavě. K poháru utrpení se přidala další hořkost. Jeho přátelé viděli v jeho neštěstí odplatu za hřích a bodali do ran jeho obtíženého ducha obviněními z nepravosti. Proto moje žena napsala tu knihu.
Někdy se totiž lidé dívají na těžkosti, kterými procházíš, a vznáší stejná obvinění jako Jobovi přátelé.
Snažíš se postavit za Boha a přesto si pronásledován.
Ano.
Prostě vstaň a řekni jednoduchý verš. Na počátku Bůh stvořil. A celý akademický svět na tebe tak půjde, že se tě bude snažit rozmáčknout jako červa. Co se ti stane, Martiny, když řekneš, že sýr není vhodný do lidského žaludku? Řekni to při obědě. Co se stane? To bylo pro tu dobu. Tohle není prorok. To bylo pro tu dobu, tenkrát. Nezáleží na tom, co říkáš.
A pak máš tyhle přátele.
Je jich tu mnoho a mnoho. Zdánlivě zapomenutý nebem i zemí, ale pevně se držící své víry v Boha a hlasu svého čistého svědomí, volal v úzkosti a zoufalství. Má duše, si ošklivý můj život. Kéž by se stalo, že mě ukryješ v podsvětí. Ukryješ mě, dokud se neodvrátí tvůj hněv. Neříkal Jeremiáš totéž?
Ano.
Sám jsem to řekl mnohokrát.
Ne, nemůžeš to nechat. Nech mě chvíli na pokoji, nech mě na pokoji. Neříkali jsme to už několikrát v minulosti?
Rozhodně.
A ne v tak dávné minulosti.
Někdy má člověk prostě chuť si zoufat. Kde je hospodář? Už to nevydržím. Určíš pro mě lhůtu a pak se na mě rozpomeneš. Hle, úpěnlivě volám, násilí, ale nedočkám se odpovědi. Křičím o pomoc, ale není právo. Svlékl ze mě mou slávu a z hlavy mi sundal korunu. Mí příbuzní mě nechali, zapomněli na mě moji přátelé. Ti, které jsem miloval, se obrátili proti mně. Slitujte se nade mnou, vy, moji přátelé, protože mě zasáhla Boží ruka. Kéž se stane, že bych věděl, jak ho naleznu, jak se dostanu k jeho sídlu. Není to téměř obvinění Boha z toho, že je nepřítomným hospodářem?
Ano, ale on tu nekřičí na Boha, stěžuje si svým přátelům, že mu chybí Bůh.
Dobře, takže se nevzdal Boha.
Ne.
Ale jeho situace je prostě neúnosná. Budeme to zažívat také?
Zdá se to tak.
Je to zaslíbení.
Rozhodně.
Dobře, když jdu na východ, není tam. Když se vrátím, nenajdu ho. Kde je? Kde je nepřítomný domácí? Když ho nejvíc potřebuje, není tu. Martine, byly Jobovy reakce a jeho výroky správné?
Záleží na tom, jak se na to podíváme. Má pravdu a nemá pravdu. Kdyby skutečně hledal Boha, našel by ho. Ale za daných okolností, ano, má pravdu.
Dobře, takže jeho obvinění. Ne, ti, kdo ho obvinili, se skutečně mýlili a Bůh je pokáral. Bůh ho v této situaci nenechal. Bůh byl ve skutečnosti v této situaci přítomen více než v kterékoliv jiné. To se musíme naučit.
Přesně tak.
A Martine, v době, ve které žijeme, se to budeme muset naučit.
Víš, to je právě ono. Řekněme to takhle. Je tu kouřová clona a za ní stojí Bůh. Ale Satan ten kouř rozmíchává.
Nyní vidíme jako v zrcadle. Zastřeně.
Musíme si uvědomit, že toto zakryté zrcadlo není od Boha. Bůh tam je, jen se přes něj musíme dostat.
Dobře, Martine, proč to vůbec děláme? Proč děláme tyto rozhovory? Protože je to příprava na závěrečný konflikt.
Přesně tak. Ano, sedíme tu, smějeme se, protože si uvědomujeme, že jsme všichni na stejné lodi.
Díky tomu je to tak důvěrně známé, že se tomu můžeme smát.
A když si to přečteš, uvědomíš si, možná bych měl na některých věcech v sobě zapracovat. To je to, co to má v každém z nás vyvolat.
Příprava na poslední krizi. Dobrá. Job hledá Boha a nemůže ho najít. Když koná něco nalevo, nezahlédnu ho. Jestliže se skryje napravo, rovněž ho neuvidí. Vždyť on zná mou cestu. Kdyby mě vyzkoušel, vyjdu jako zlato. I kdyby mě zabil, budu v něho doufat. Rozuměl tomu?
Ano.
Ano, rozuměl tomu. A co si uvědomil? Že je to zkouška.
Ano, uvědomil si to. Počkat, Bůh není nepřítomný majitel.
Ne, musí být přímo tady, protože mě zkouší ohněm. Ale já vím, že můj vykupitel žije. A nakonec se postaví nad prachem. A když je moje kůže takhle sedřená, ze svého těla uvidím Boha. Toho já uvidím při sobě. Mé oči jej budou vidět a ne cizí. Má naději druhého příchodu?
Ano, a jak je to úžasné.
Musíme jí mít také?
Ano, nedoufá v to hned, v přítomném okamžiku, ale doufá v druhý příchod.
Správně. Jobovi se stalo podle jeho víry. Zkustili mě, říká, vyjdu jako zlato. O tom to celé je. Pokud chceš být v této škole, musíš projít tímto procesem.
A vlastně všichni musíme chtít být v této škole.
A ty musíš být představitelem Božího charakteru. Satan totiž obvinil Joba, že následuje Boha ze špatného důvodu.
Víš, předtím si něco zmínil a já teď přemýšlím o tom, že řeknu, vychází jako zlato.
Ne.
Vždycky je to zkouška ohněm. Je to něco katarzního a lidé to nemají rádi. A my z toho nemůžeme vynechat sami sebe.
Ne, ne. Také křičíme, jako by nám šlo o život.
Ale hlavně myslím, že hlavní rozdíl je v tom, že musíme chtít. Pak to můžeme vydržet. Problém se stává, když chceme na určitých věcech dále lpět, pak je to velmi obtížné.
Pak je to velmi těžké. Ale potom se tu píše, tak tomu i bylo. Svým trpělivým chováním ospravedlnil svůj vlastní charakter i charakter toho, jehož byl zástupcem. Co tedy budeme dělat, až se nám všechny tyto věci přihodí a až na nás přijde čas soužení? Čími zástupci budeme?
Kristovými.
Budeme ho nazývat nepřítomným pronajímatelem?
Ne.
Správcem? Proč si tomu nezabránil?
Proto musíme prozkoumat jeho charakter.
Hospodin tehdy změnil Jobův úděl. A ke všemu, co Job měl, Hospodin dvojnásobně přidal. Hospodin tehdy požehnal Jobův konec více než jeho počátek. Požehnání, které očekáváme my, není to pozemské požehnání, ale nebeské. A sem musíme jít. V seznamu těch, kteří sebezapřením vešli do společenství utrpení Kristových, nalézáme dále jednoho muže ve Starém a jednoho v Novém zákoně. Jsou to Jonatán a Jan Křtitel. Martine, překvapuje mě, že použila tato dvě jména. Zejména Jonatána. Jonatán, zákonitý dědic trůnu, věděl, že dle božího určení musí odejít do ústraní. Stal se však svému soku Davidovi soucitným a nejvěrnějším přítelem a chránil jeho život s nasazením svého vlastního. Přitom však stál vytrvale po boku svého otce i v temných dnech úpadku jeho moci a nakonec s ním i padl. Jméno Jonatanovo je u vážnosti v nebesích a na zemi svědčí o tom, že dosud trvá moc nesobecké lásky. Je to úžasné, že?
Ano.
Úžasné. Jan Křtitel. Víš, je to podobné. Jan Křtitel je ten, který řekl, on musí růst, já však se menšit. Takže Jan Křtitel svým vystoupením jako hlasatel Mesiášův pohnul svědomím národa. Jeho kroky byly sledovány z místa na místo velkými zástupy lidu všech stavů a povolání. Ale když přišel ten, o němž vydával svědectví, všechno se změnilo. Zástupy šli za Ježíšem a zdálo se, že Janovo dílo jde rychle vstříc svému konci. Ale to neotřáslo jeho vírou. On musí růst, praví, já však se menšit. Čas plynul a království, které Jan s plnou důvěrou očekával, zřízeno nebylo. Herodově žaláři, odříznut od životodárného ovzduší a svobody pouště, čekal Abděl. Nebylo však slyšet žádné hořinčení zbraní ani nedošlo k otevření bran žaláře. Jen zprávy o uzdravování nemocných, o kázání evangelia a o povznášení lidských duší svědčily o Kristově činnosti. V samotě žaláře Jan poznal, že jeho cesta je stejná jako cesta jeho mistra a přijal to, co bylo odkazem. Společenství s Kristem v oběti.
To skutečně zažil. Nepřítomnost.
Zároveň však prožíval společenství s Kristem.
Ale zpočátku byl zklamaný, protože se nic nedělo.
Měl všechny tyto otázky a poslal své učedníky, aby se na ně Ježíše zeptali, jsi to ty nebo máme čekat někoho jiného?
A pak pocítil toto společenství.
Ano. Nebeští poslové ho doprovodili k hrobu a všechny bytosti vesmíru, padlé i nepadlé, byly svědky ospravedlnění jeho nezištné služby. Zasloužil si právo vstoupit do nebe?
Nesobeckostí.
To vede k otázce. A co my, Martin? A co my? A ve všech generacích, které od té doby uplynuly, nacházely trpící duše útěchu ve svědectví Janova života. Po celá staletí temna posilovala muže a ženy ve vězení, na popravišti i v plamenech vzpomínka na něj. Kristus o něm řekl, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. A co mám ještě říci? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vyprávět o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi. Víš, Martine, když čtu ta jména, říkám si, proč jsou uvedena v síni slávy. Ti lidé udělali tolik chyb.
Ale takhle přece jedná Bůh. Jde o nápravu těchto chyb. Jak to bylo, i když sedmkrát spadnete, prostě se zase zvednete.
Samuel a proroci. Samuel je vynikajícím příkladem, který vírou přemohl královské říše, dosáhl spravedlnosti, získal zaslíbení, zavřel ústa lvům, uhasil moc ohně, unikl ostří meče, získal sílu ve slabosti, stal se silným ve válce, zahnal na útěk vojska cizinců. Ženy nechali vzkřísit své mrtvé. Jiné byly mučeny a nepřijali vysvobození, aby dosáhli lepšího vzkříšení. Další zakusili veřejný posměch a bičování, dokonce pouta a vězení. Byly kamenovány, řezány pilou, pokoušeny, zemřeli rozsekány mečem, putovali v ovčích, kozích, koužích, trpěli nedostatkem, zakoušeli útlak a zlé zacházení. Ti, jichž svět nebyl hoden, bloudili v pustinách, horách, jeskyních a roklých země. A ti všichni, ačkoliv skrze víru obdrželi svědectví, si neodnesli zaslíbení, protože Bůh pro nás zamýšlel něco lepšího. Nechtěl, aby dosáhli dokonalosti bez nás. Jak nádherné verše. Je snad Bůh nepřítomný hospodář?
Ne. Věděl to Samson?
Ano.
To si byl vědom i Jan Křtitel.
Víš to?
Mám co dělat, abych se to naučil.
Dobře, učíme se to. Bůh není nepřítomný hospodář. Musíme ho zastupovat a svět to musí vidět a pochopit. A velmi brzy dojde k vyústění tohoto konfliktu. Kéž nám Bůh dá moudrost. Toto studium jsme ještě nedokončili. Na jedno sezení je příliš dlouhé. A tak budeme pokračovat v další části a uvidíme, zda se nám podaří přijít s dalšími myšlenkami na toto velmi zajímavé téma. Nepřítomný domácí hospodář. Budeme se modlit? Nebeský Otče, děkujeme ti, že ačkoliv jsi nepřítomný správce, ve skutečnosti nejsi nepřítomný správce. Ale vložil jsi záznam a svou přítomnost do těch, které jsi vyvolil, aby tě zastupovali. A do zkoušek ohněm v tomto světě, které se budou znovu a znovu ozývat po celé věky, dokud nedojde k poslednímu střetu. A pokud se budeme držet své naděje a víry, jednoho dne uslyšíme slova. Dobře si udělal služebníku dobrý a věrný. Děkujeme ti za tvá zaslíbení. Děkujeme ti za tvou přítomnost v našich životech. Prosíme ve jménu Pána Ježíše. Amen.
Amen.